Dale odzajam letino je zate, ulice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoču na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo vam skauti v prvi postavi. Zato ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop. Ladoskop.
Ladoskop.
Ladoskop.
Ladoskop.
Dobro večer. V tokratno oddajo smo povabili Tjašo Sušin, novo načelnico pri Združenju slovenskih katoliških skavtin in skavtov. Tjaša, pozdravljena.
Dobro večer, tudi torej v imenu v bistvu kar vseh skavtov. Lepo pozdravljam vse poslušalce.
Tisti, ki poslušajo tudi ob sobotah dopoldne, vedo, da sva se že pogovarjali, in sicer pred Lučjo miru, ki sta jo na Božič tudi letos ob drugačnih razmerah prinesli v našo domovino. In vemo, da ob tej luči vedno tudi zbirate in ta dobrodelna sredstva potem nekomu podelite. Koliko sredstev se je zbralo odmev na akcijo Luč miru iz Betlehema?
Ja, sredstva se v bistvu še zbirajo in se bodo podelili na rojstni dan našega ustanovitelja.
Februarja.
Pavla, tako, 22. februarja. Tako da v bistvu še ne vemo, koliko sredstev se je zbralo. V januarju v bistvu še potekajo SMS donacije, Luč 1 ali Luč 5 na 1919. Letos je pa dobrodelni namen namenjen v bistvu Inštitutu Lunine vile, ki se ukvarja s preprečevanjem travm pri otrocih. Trenutno se namreč kot organizacija in glede na stanje v družbi zelo usmerjamo v duševno zdravje in se nam je zdela, smo pač prepoznali to kot en v bistvu plus, en delček, kjer lahko prispevamo in pripomoremo. En del bo šel pa v tujino in sicer libanonskim skavtinjam, ki so se pa v bistvu tudi se ukvarjajo z kar hudo krizo po eksploziji, ki je bila v Bejrutu in tudi v bistvu se borijo za svoj obstojno. Trenutno pa zelo veliko v bistvu pomagajo pri reševanju same gospodarske, ekonomske situacije in tako naprej.
Mladoskop.
Kako pa lahko govorimo o uspešnosti Luči miru iz Betlehema v teh letošnjih prazničnih dneh pri nas?
Ja, ko smo vse skupaj začenjali, smo večkrat v bistvu se vprašali, če to delamo prvi, čeprav je bilo ravno v bistvu 30 let Luči miru iz Betlehema. Tale koronavirus nam je kar spremenil samo logistiko, sam potek akcije, ampak trenutno mislim, da smo napisali eno zgodbo, ki bo mogoče zgodovinsko gledano, kar se tiče naše organizacije, kar zgodba o uspehu. Namreč skor brez stika, bi lahko rekla, ali pa z minimalno stika je Luč zaokrožila po vsej Sloveniji in ko sem sama opazovala, tako na socialnih omrežjih kot povsod, deljanje tega plamena oziroma širjenje tega plamena, sem začutila, da smo res pač to, da smo dali vse od sebe, da je to pač res napisali neko zgodbo in prinesli potreben mir marsikomu. Verjamem pa, da je marsikdo pač tudi si želel najti ta mir in ga je sam poiskal, no.
Tako je postala že Luč miru iz Betlehema del prazničnega obredja. Brez nje si skoraj da ne znamo več predstavljati teh vsebinskih praznikov, ko res želimo dati globlji pravi pomen vsemu skupaj.
Ja, se strinjam. Se mi zdi, da je Luč miru akcija, ki v bistvu presega to, da ne vem, gre samo do verskih ustanov, ki presega to neko razdeljenost Slovenije, ampak želi res zbližati. Letošnja pač ima geslo Prižgimo bližino in se mi zdi, da si te Luči miru skoraj več ne predstavljamo. Ne samo v skavskih krogih, ampak nasploh v bistvu nekak napolni slovenski prostor in doseže res pač vsakega, ki jo želi sprejeti.
Mladoskop.
Do rojstnega dne Baden Pavla, do druge polovice februarja se še zbirajo sredstva, lahko kar ponoviva, ob Luči miru iz Betlehema.
Tako se pravi Luč 1 ali Luč 5 na 1919.
Hvala lepa, ja, res prav vsakomor, ki se čuti nagovorjenega ob tem, letos pa kot rečeno glavnina gre vendarle v pomoč za otroke, ki čutijo duševne stiske ob teh precej zahtevnih časih. In to je tudi dobro izhodišče za najino nadaljne pogovarjanje, namreč danes je obletnica smrti Baden Pavla. Baden Pavel je ustanovil Združenje skautov in skautin. Koliko let je že od tega in kaj vam obletnica pomeni, Tjaša? Nikoli ne mine, brez da bi naredili neko slavje. Leto seveda tega ne bo, pa vseeno. Kaj čutite ob tem?
Tako, v bistvu sama obletnica smrti, mogoče se v organizaciji veliko bolj fokusiramo na obletnico rojstva, ampak se nam zdi pa prav tako pomembno, konec koncev gre za ustanovitelja skavtskega gibanja, ki si takrat, ko je to začel leta 1907, ko je prvič peljal 21 fantov na otok Brown Sea in tam imel prvi tabor, verjetno ni niti v sanjah predstavljal, da bo to nastalo svetovno gibanje, čeprav je že po parih letih doživel zelo velik razcvet. Se mi zdi, da v bistvu tako, no, nam je Baden-Powell res tista ikona, zgled, nekdo, ki je imel neke vrednote, po katerih se še danes v bistvu ravnamo, ki je konec koncev ustanovil oziroma napisal skautsko metodo, po kateri delamo, ki je način našega dela in vsaka taka obletnica nas v bistvu spomni na veličino njegovega samega dela. Ne. Zanimivo je recimo to, da je v bistvu bil vojaški častnik in ko je zaključoval svojo vojaško kariero, je opazil, da je mogoče potreba potem, da te fantje, ki malo tavajo po ulicah, najdejo nek motiv, neko motivacijo in tako je v bistvu pritegnil tistih 21 fantov, ki sem že prej omenila, naredil svoj prvi tabor in na začetku je to bilo v bistvu gibanje samo za fante in potem čez dve leti, v bistvu že leta 1909, so se temu priključile tudi skautinje, za katere je poskrbela njegova sestra Agnes in kasneje tudi Olave, njegova žena, ki je postala v bistvu tudi potem prva načelnica. Tako, res je bil človek zelo velik motivacije, človek, ki je znal zelo veliko delati skozi igro. Napisal je tudi kar nekaj knjig, ena taka pomembna knjiga, ki jo še danes v bistvu imamo za nek skautski učbenik, ali kako bi temu rekla, je skautstvo za fante. Mogoče lahko povem tudi to, da je v 20. stoletju to v bistvu četrta najbolj prodajena knjiga, doživela je čez 150 milijonov po natisov, mislim izvodov v bistvu natisnenih. Tako da je to v bistvu res eno tako veliko pedagoško delo, bi lahko rekla, no.
Mladoskop.
Tjaša, v teh vaših besedah je toliko željenih informacij prav za ta čas. Torej, Baden-Powell je imel to motivacijo in znal je navduševati tudi mlade, da bi bili opolnomočeni, kar pomeni, da bi bili pripravljeni na izzive, saj spremembe, te so tiste, ki nas spremljajo skozi vse življenje, mi pa smo se kar nekako varno usidrali in pričakujemo, da bo tako vedno. Skauti pa ste pripravljeni na izzive, na spremembe, znate se odzivati, saj ne nazadnje ves čas razmišljate, kako narediti kaj še boljše, kaj drugače. To je vendarle nekaj, kar vas spremlja in o tem vam je velik vzornik še tudi za današnji čas. Ob vsem napisanem je verjetno zelo aktualno, se bere, kot bi bilo pisano včeraj.
Res je in tudi recimo zanimivo je, ob koncu je napisal poslovilno pismo skautom ob svoji smrti in je tam notor tudi napisal, ne, da najbolj srečen je tist, ki srečo deli z drugimi oziroma z bližnjimi in da ne se trudimo pustiti ta svet za spoznanje boljši. Se pravi, v bistvu so to energijo, ki je imel sam, bil je vojaški častnik, dobil je vse možne čine, zelo hiter je postal podporočnik, skozi se uro v ogledništvo, že kot otrok si je sam napisal neke zakone, neka navodila, po katerih je živel, kako se je uril v izvidništvu, v ogledništvu, vedno je v bistvu pritegnil še ostale, vedno si je vzel čas za ostale, pravi, da je kar majhen čudež, kako je lahko uskladil vse te stvari in da je imel verjetno prijateljev več kot je peska v morju. Ne? Zanimivo je, koliko časa si je v resnici vzel in se mi zdi, da je res pač poleg tega, kaj je ustanovil čisto organizacijsko gledano, v bistvu bil človek, ki nam je res lahko v tem času zelo za vzor in ki nam v bistvu ne pusti se zasidrati in sedeti, ampak ki pač nam govori in priča o tem, da se svet spreminja tako, da si aktiven, da si v akciji.
Mladoskop.
Tjaša Sušin je nova načelnica pri Združenju slovenskih katoliških skautin in skautov. Danes, ko je obletnica smrti ustanovitelja Baden-Powella, se pogovarjava. Tjaša, začeli sva z odmevom akcije Luč miru iz Betlehema, še vedno se zbirajo sredstva, kot rečeno, letos v glavnini tudi libanonskim skautinjam, drugače pa v glavnini namenjeno otrokom, tu v naši domovini, ki se soočajo z duševnimi stiskami zaradi epidemije. Kako pa ste zdaj skauti, kako se vi srečujete, kako ohranjate stike med seboj? Letos je za vas vendarle neko pomembno obletno leto, če se ne motim, imeli ste velike načrte, kaj bo zdaj z vsem tem?
Ja, tako je. V bistvu v letu 2020 smo praznovali 30 let obstoja naše organizacije.
Še vedno je ta obletnica.
Tako,
ne,
še aktualna. Vedno traje do konec marca. Mal smo upali, da bomo konec marca lahko to izvedeli, ampak vidimo, da v bistvu nam te številke, ki jih govori koronavirus, žal ne bodo verjetno tega dopustile, vsaj ne v takšni obliki. Po drobcih smo to praznovali, tako da naši člani se zavedajo, da mineva 30 let, zagotovo pa ravno kar opiramo v bistvu pogled v to, kako bi te stvari še malo drugače organizirali, obeležili, zapečatili, da pač praznovanja so pomembna. No? Naš generalni duhovni asistent pravi Janez Kobal, da brez praznovanj bomo propadli in se mi zdi, da je to dejansko resno. Pomembno je, da smo aktivni, da delamo, ampak pomembno je tudi, da si vzamemo čas za praznovanje, tako da zagotovo bomo kaj v to smer še naredili. Je pa tako, ja, sigurno je to eno leto, ki je drugačno od vseh ostalih let, leto, ko se stvari dogajajo nadaljavo, ampak spet tu mislim, da tako, čutim kar en ponos na vse voditelje in veselje ob tem, da najdejo motivacijo, energijo poleg ostalih obveznosti, ki so prav tako nadaljavo, da pripravljajo v bistvu na tedenski ravni tudi srečanje nadaljavo, da otroke spodbujajo v gibanju, k v bistvu nekmu zdravemu ali pa kvalitetnemu preživljanju prostega časa. In trenutno v bistvu tako po celi Sloveniji potekajo tedenska srečanja, tudi jeseni so izpeljali jesenovanja, torej več dnevne aktivnosti nadaljavo, ki so potekale delno preko torej omrežja, delno zunje v naravi, vsak zase. Mogoče je to tudi ena priložnost, da se v ta proces skautske vzgoje vključijo tudi starši na nek način ali pa malo bolj to spoznajo. Verjamem, da je težko marsikateremu mlademu še to in da to mogoče doživlja kot breme, ampak v splošnem bi rekla, tudi ne vem, če pogledamo naše članstvo, v bistvu članstvo nam pač narašča kljub temu, kar pomeni, da nekaj, očitno nam je nekaj uspelo dobro narediti oziroma verjamem, da nam to lahko daje dodaten zagon, da delamo dobro oziroma še boljše. Kar se tiče pa samega duševnega zdravja, kot smo prej omenjali, se mi pa zdi, da je tako, ker se tega res zavedam in to delamo v bistvu že zdaj kar zadnje 2-3 leti bolj intenzivno. Namreč v prvem valu je tudi ta aplikacija Kako si izšla, ki je dostopna na spletni strani.
O, simpatično.
Kako si.
Aha, ja. Kako si, aplikacija, kako tako. Si, dostopna je, kje ti jaša?
Dostopna je tudi na spletni strani, če se v Google napiše scout, kako si, žal priznam, da zdaj čisto točno ne vem, kakšen je naslov, ampak mislim, da je kako si, pika scout, pika si, ali nekaj
ja, tako. Ja, seveda, no? Se najdemo hitro.
In je v bistvu tako en kratek vprašalnik, ki ga lahko reši kdorkoli, je tudi prevedena. In ko je aplikacija, v bistvu, ko je spletna stran, ta vprašalnik prišel ven, ga je rešile veliko ljudi, nekaj scoutov, nekaj tudi ne scoutov, tako da smo zdaj že naredili prve analize, zdaj bomo pognali drugi val tega v bistvu in z tega pol v bistvu tudi primerjali, kako se je v bistvu zadeva spremenila tekom leta. Zdi se nam pomembno v bistvu, da skauti smo pač skupnost v prvi vrsti in se nam zdi pomembno, da se trudimo ohranjati ta nek socialni stik, na drugi strani pa v bistvu tudi preprečevati neke možne posledice, ki bi nastale. Namreč na podlagi tega vprašalnika lahko ugotoviš, ne vem, koliko si anksiozen, depresiven in katere so tiste neke vaje ali pa mogoče neke dnevne aktivnosti, stvari, ki jih lahko v bistvu izvajaš, delaš zato, da se boljše počutiš.
Mladoskop.
Na spletni strani torej Združenja slovenskih katoliških skautin in skautov lahko najdemo to aplikacijo s preprostim naslovom ali tem vstopom Kako si? Zelo dragoceno, Tjaša, ker ste takoj ponudili tudi rešitve. Jaz ugotovim ne najbolje trenutno recimo morda in kakšne so možnosti, da to svoje počutje izboljšam, da se začnejo v meni sproščati tisti pravi hormoni, ki dvigujejo duha.
Tako je, ja. In dragoceno. Ena še zanimiva stvar je tudi, v bistvu vsako leto že par let, no, zadnjih bi lahko rekla, ker mislim, da 10 let, 8 let, izvajamo projekt IVE Izziv, to je projekt za otroke stare oziroma mladostnike stare 11 do 16 let in tudi leto se jih je čez 700 priključalo v bistvu temu izzivu, zdaj trenutno ravno potekajo, to so izzivi na tedenski oziroma mesečni ravni, ki v bistvu te prisilijo ali pa mogoče ne bom rekla prisilijo, motivirajo za to, da se gibaš, da skrbiš za svoje duševno zdravje, za prehrano in podobne stvari. Tako da smo veseli, no, ker se v bistvu tudi ni zgodil nek upad. Upamo pa, da bodo tudi otroci pač izpolnili izzive in se lahko udeležili zaključnega dogodka v kakršni okoli obliki bo že ta potekal.
Mladoskop.
Zaenkrat pa pač skautski tabori tako preko neta, preko raznih sodobnih aplikacij in možnih poti. Tjaša, to knjigo ves čas pogledujem, ki je pred vami. Nam lahko poveste, kaj je to tisto, kar ste malo prej rekli, nekakšen skautski učbenik za vse večne čase?
Ja, ne, to pa ni skautski učbenik, je pa v bistvu govori o BP-jevem življenju. Naslov je zgodbe njegovega življenja in vsebuje vrsto zanimivih anekdot, ki jih je Baden Pavel v bistvu doživel oziroma ki so se stkale na njegov račun.
Lahko mogoče kar razpreva knjigo, pa kakšno od teh anekdot podeliva s poslušalci?
Lahko, mogoče lahko tudi
kakšno v bistvu krajšo.
Ja, v bistvu lahko kar povem eno, no.
O, krasno, jo, veste na pamet.
Ja, jih res cel kup, ne. Zanimivo je zelo, recimo ravno v tej knjigi je zelo veliko tudi enih pisemc ali pa zapiskov, ki so jih napisali ali bodi si otroci, bodi si kakšni skauti, potem ko je že ustanovil skautsko gibanje, ki govori o tem, kako dobro se je on zapomnil ljudi. Recimo, zanimivo je tudi, ženo je spoznal na enem od svojih potovanj, zelo rad je namreč potoval na ladji, ampak takrat jo je dejansko spoznal. Zapomnil si jo je pa že prej, ko je srečal v parku v Gilvelu po njenem strumnem koraku. Ne? Pravi je, da se je Baden Pavel zelo dobro zapomnil ljudi in jih je že zadnji ali pa iz zadnje strani ali pa po hoji zelo dobro prepoznal. Ena taka zanimiva stvar je pa tudi v bistvu, ko je bil vojak v Indiji, se je bojeval in potem so ga v bistvu tudi hitro se je razvedel, da je zelo dober, ker je bil zelo oprezen. Tudi na del so mu ime volk, ki nikoli ne spi. Res se je znal v bistvu priplaziti na vsako možno stvar praktično neopazno. In je v bistvu se potem tudi bojeval s poglavarjem plemena Ašanti, ki je bil pa pač zelo veljal je v bistvu za strah in trepet tistega gozda. Na koncu ga je ujel, ampak ga ni dal ubiti in poglavar mu je bil zato neizmerno hvaležen in zgodba pravi, da sta se potem postala tudi zelo, zelo dobra prijatelja in ko se je čez nekaj časa v bistvu Baden Pavel vrnil to pleme, mu je želel dati roko in poglavar mu je dal levico, on mu je dal desnico, pa je rekel ne, najbolj pogumni, od vseh pogumnih se pozdravljajo z levico in v bistvu tako je tudi še danes se skauti z levico pozdravljamo, ker pač je to neka srčna roka, ki gre od srca do srca, ne, kasneje se je naredil še v bistvu preplet mezincev, ki pa govori v bistvu o viteški gesti. Namreč Baden Pavel je bil, mislim, da okrog leta 1920 ali pa mogoče malo prej, tudi v bistvu imenovan za viteza zaradi vseh svojih častnih nalog, ki jih opravlja in življenja.
Mladoskop.
Tjaša, po vašem pripovedovanju čutimo, kako navdušeni ste za to združenje, za skautstvo širše. Zakaj? Je vaše življenje bolj izpolnjeno? Zato,
ja,
ker ste pri skautih?
Jaz mislim, da je to kar težko vprašanje, na katerega v bistvu je odgovor zelo velik. Zdi se mi pa tako, skautstvo mi je v bistvu dalo zelo veliko enih prijateljev, bi lahko rekla v prvi vrsti, s katerimi smo prijatelji še danes, čeprav so se mogoče nekatere skautske poti vsaj uradno že zaključile. Na drugi strani pa v bistvu eno tako izkušnjo. Zdi se mi, da je to zelo rada rečem, da skautstvo ni krožek, ampak je v bistvu pot. In se mi zdi, da pač ta skautska vzgoja je pač prisotna na vsakem koraku. Mogoče nekdo živi zelo skautsko življenje tudi brez tega, da je bil skaut. Zdi se mi pa, da ravno s temi nekimi vrlinami, plemenitimi dejanji, z tem učenjem, z delom, to, da se stvari dogajajo čez izkušnjo in ne z učbenikom za mizo, ampak v naravi, da je to tisto, kar v bistvu človek v današnjem času še posebej potrebuje. In sama sem na tej poti sigurno zelo veliko dobila. Zagotovo me je to tudi zelo, zelo oblikovalo. Že v bistvu, ne vem, sicer sem pozno začela svojo skautsko pot, v bistvu na koncu osnovne, začetek srednje šole, ampak mislim, da mi je podarili toliko enih izkušenj in priložnosti, da je to enostavno ena stvar, ki jo mora vsak doživeti. No. Pa ni važno ali kot udeleženec ali pa kot prostovoljec, potem kot skautski voditelj.
Mladoskop.
Kaj pa kot načelnica? Imate kakšne svoje izzive? Ste si zadali kakšen program? Kaj bi radi dosegli ali zgolj odgovarjate na trenutne potrebe skautskega združenja?
Ja, v bistvu tako. Z načelnikom Necem Kurbusom, trenutno torej vodiva organizacijo, mislim, da sva oba dva imela to srečo, da sva vlažil prej del izvršnega odbora, ki je, jaz mislim, da mi dal zelo velik in odprl tako še ene nova obzorja. Novo širino, trenutno smo v bistvu v organizaciji kar na eni prelomni točki, ker se je zdaj s koncem leta v bistvu zaključila vizija in smo sredi oblikovanja nove vizije, ki bo veljala naslednjih 10 let. Želeli smo si, da bi v bistvu ta vizija že bila do konca leta oblikovana, ampak nam je ta koronavirus in v bistvu spremembe v samem vodstvu, torej v izvršnem odboru, pač malo zamešali štrene, zato to v bistvu trenutno počnemo, prav tako neke strateške izzive. Moj osebni izziv ali pa cilj, bi rekla kot načelnica, je pa v bistvu to, da bi, kako bi rekla, da bi skauti še naprej ostajali v bistvu prepoznana, močna organizacija, da bi neko svojo energijo, ki jo imam, uspela prenesti na mlajše generacije in pa v bistvu tudi neko svoje navdušenje. No. Ne vem, se mi zdi, da je res skautstva ena taka zgodba, ki se bom z veseljem spominjala celo življenje, tudi ko ne bom več enkrat aktivna in se mi zdi, da če uspeš par ljudi navdušiti za to, je že dovolj, da bo teh par ljudi navdušili naprej. No.
Mladoskop.
Tjaša Sušin, marsikaj o skautstvu lahko izvemo tudi, če beremo skautič. Sama imam tule pred seboj zadnjo aktualno številko. V skautiču je toliko zanimivih vsebin, kaj vas najbolj nagovarja. Od praktičnih reči, recimo, lahko se izdelamo svojo torbico iz usnja, sveda luč miru upisana zelo dobro, različni ukraski, različni potopisi, spoznavamo naravo, okolje, ki je okrog nas. Bistvo skautiča, v čem pišete? In za koga bi bilo to zanimivo branje? Kot rečeno, starostne omejitve skoraj da ni.
Res je. V bistvu skautič mi je všeč ravno zato, ker je tako zelo raznolik, da se za vsakega najde kaj. Izhaja približno 4-krat na leto in berejo ga tako naši starši kot otroci, pač se pravi starši naših otrok, otroci, bratci, sestrice. Od najmlajših
do iz rok v roke.
Najstarejših, tako. Gre iz rok v roke. Mogoče je zanimivo, ravno na tem skautiču je trenutno tudi skautski pozdrav, ki govori torej o tem, da močnejši prst prekriva šibkejšega, se pravi palec, mezinec, kar govori tudi o tem, da močnejši ščiti šibkejšega in pa trije prsti, ki pominjajo čistost, odkrito srčnost in požrtvovalnost oziroma odgovornost do Boga, sebe in bližnjega. Zanimivo se mi pa zdi predvsem to, no, pa skautič nastaja v bistvu, kot je v bistvu nek rezultat dela naših prostovoljcev oziroma vseh nas in nagovoriti ko enega bobra, torej 7-letnika, 6-letnika, vse vmes in na koncu v bistvu tudi starša, želimo si v bistvu s tem nekak skautstvo širiti na vse možne načine. Tako da na nek način je praktičen, na eni strani je malo reklama, vmes so neki zanimivi podatki ali pa neka dognanja, neka razmišljanja, duhovne vsebine in tako naprej.
Mladoskop.
Ponoviva še enkrat, če vedno teče dobrodelna akcija ob luči miru iz Betlehema, torej če vtipkamo luč 1 ali luč 5 na 1919, darujemo evro ali pa 5, za skaute v Libanonu, kjer se soočajo sploh s tem, ali bodo zmogli obstati, in pa glavnina gre pa za naše otroke, za našo mladino, ki se soočajo z duševnimi stiskami ob epidemiji, in sicer za organizacijo Luna.
Inštitut Lunina Vila.
Inštitut Lunina Vila. Sicer pa Tjaša Sušin, omenjate tudi Nejca Kurbusa, vi ste nova načelnica pri Združenju slovenskih katoliških skautin in skautov. Nejc je pa nov načelnik. In vajn mandat traja koliko časa? Več let?
Ja, tako je. V bistvu ravno zaradi koronavirusa 3,5 leta, to smo ravno sprejeli s sklepom, zdaj pred kratkim, sicer pa je mandat načelništva 3-leten.
No, želimo vam skratka uspešno delo, da bi res v teh izzivov polnih časov zmogla dosegati zmage skupaj z ostalimi. Vse številčnejše je združenje in vam tako želimo, da bi ta epidemija tega ne zaustavila in bomo Nejca kar poslušali v pesmi, namreč Nejci tudi odličen glasbenik. Verjamem, Tjaša, da vi imate tudi radi pesem, če ne drugače pa vsaj obognu, morda prepevate ob kitari z drugimi.
Tako, ja. V bistvu imam zelo rada. So eni ljubših trenutkov, so ravno s kitaro obognu in tako naprej.
Ja, in takšnimi odličnimi pevci, kakršen je tudi Nejc Kurbus in še pesem, ki pove dvoje, vse bo prešlo, tudi to, s čimer se zdaj soočamo, naj bo to tole izkušnja, da bomo išli še močnejši in pa ne nazadnje je tudi pesem Nejca Kurbusa in njegove skupine dobra napoved v to, kar sledi, namreč oddaja Andreja Jermana o sodobni krščanski glasbi. Nejc pa je del te glasbe oziroma slovenske scene tovrstnega glasbenega ustvarjanja. Hvala za vse, Tjaša Sušin, in uspešno delo, vam zasebno pa srečno, zadovoljno in pa miru polno leto 2021. Hvala za obisk v studiju.
Hvala in enako želim tudi vam.
Mladoskop.
se name svojega služabnika. O moj bog, daj, dotakni se še mojega srca. O moj bog, ti kličem in prosim te za boljši svet. Več pravice hočemo, moj bog, v svojih dlaneh. Ozri se na me, svojega služabnika. O moj bog, prosti, ker sebičen sem za dva. O moj bog, hvala, ker si tu vedno le za me. Si edini, ki me ljubi, brezpogojno ljubi. Svetju, tvoj dotik se čuti slajši kot vse, tvoja barva, o moj bog, je nepopisnih odtenkov, pa me zreš in me spreminja, ti začneš. Kralj si ti.
Na dostan frekvenciji.